ดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการและจัดรายการนะครับครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คงเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่ มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลสังมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนได้สิ้นพระชนม์นะครับก็มีการไว้ทุกข์ถึงวันที่23พฤศจิกายนดังนั้นช่วงนี้นะครับก็เลยนำเอาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นครั้งที่3ที่นำเสนอติดต่อกันมาต่อเนื่องกันมาวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องชีวิตนี้สำคัญนักนะครับแต่ตอนคือตอนว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมนะครับเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาจนขณะนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดมาทำไมก็ตอบไม่ได้นะครับทุกคนก็ย่อมมีความไม่อยากตายนะครับกลัวตายเกิดมาแล้วก็กลัวตายนะครับซึ่งมันเกิดมาแล้วก็ต้องไม่กลัวตายแต่ทุกคนส่วนใหญ่แล้วละ90ยังกลัวตายอยู่นะครับอีกมากมายนะครับก็เป็นปัญหานะครับเกิดมาทำไมนะครับคุณดูคล้ายๆกับว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่อยากจะตายแล้วครับอยากจะมีชีวิตเป็นอมตะนะครับอยากจะต้องมีน้ำอมฤตดื่มมีอายุแค่2 3 400 500ปีนะครับเป็นพวกแวมไพร์500ปีประเภทนั้นนะครับพระเจ้าก็ได้ตรัสรู้แล้วก็ตัดเสนอว่านะครับตัณหาคือความอยากคนของคนยังมีนะครับทำให้เป็นตัวบ่อเป็นตัวสร้างทำให้เกิดนะครับตัณหาเนี่ยทำให้เกิดโลกคือหมู่สัตว์จ้อมเป็นไปตามกรรมก็อนุมานดูนะครับพระเจ้าสอนไว้อย่างนั้นนะครับสมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องไปรับสมัครเพื่อหาไปเข้ารับการสมัครแล้วก็ไปหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็อยากนะครับคือมีตัณหาอยากเป็นผู้แทนนะครับก็เป็นไปตามกรรมก็ต้องไปทำกรรมคือการกระทำนะครับมีการสมัครมีการหาเสียงผลก็คือไม่ได้ก็คือสอบตกก็เป็นส.ส.สอบตกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นเราก็สรุปได้สั้นๆว่านะครับว่าเกิดมาแล้วต้องมีเกิดมาด้วยการเกิดเพราะตัณหาความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองนะครับก็จะทำให้เกิดการเกิดขึ้นนะครับเช่นก็ชายกับหญิงมีตัณหาผสมพันธุ์กันก็เกิดนะครับทำให้ก่อให้การเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้รู้ทางไสยศาสตร์ก็ไปกล่าวว่าทางไสยศาสตร์นะครับไม่ได้พูดถึงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางพุทธศาสตร์ทางไสยศาสตร์ก็บอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีพระพรหมเป็นผู้ลิขิตมีพระพรหมเป็นคนกำหนดไว้เหมือนเขียนมาเบ็ดเสร็จว่าชีวิตจะเป็นไปอย่างไรแต่ผู้ถือศาสนาพุทธนะครับต้องใช้คำว่ากรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตนะครับใครก็ตามที่เป็นพุทธมามกะหรือนับถือศาสนาพุทธควรจะต้องพูดว่ากรรมลิขิตไม่ใช่พรหมนะครับก็คือกำหนดโดยกรรมะแปลว่าการกระทำนี่แหละครับทำอย่างไรก็เป็นผลอย่างนั้นตัวอย่างเช่นนะครับพระพุทธศาสนาสุภาษิตได้กล่าวไว้ว่ามากะตะเหตุอย่าถือว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ก็คือถือว่าทุกอย่างนั้นจะต้องมีการเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วและถ้าถืออย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรขึ้นมาใหม่รอเฉยๆให้กรรมเก่ามาสนองก็ถือว่าเอาความดังไม่ถือว่าเป็นกรรมลิขิตนะครับมันเกิดมาเป็นคนก็ต้องมีการกระทำไปเรื่อยๆแล้วก็ควรจะทำกรรมดีดังนั้นพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้าใครเชื่อเรื่องกรรมก็ต้องพิจารณาว่ากรรมนะครับกรรมเพื่อให้รู้ว่ากรรมเป็นเหตุแห่งวิบากนะครับคือผลที่ตั้งที่ก่อให้เกิดกำเนิดมานั้นมันจะต้องมีผลติดตามต่างๆต่อไปในชีวิตของเราทำนองเดียวกับกรรมลิขิตนั่นแหละแต่กระบวนการของกรรมนั้นก็มีความสลับซับซ้อนมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่รู้กี่ชาติแล้วที่เราเกิดมาเกิดแล้วก็ไปเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้นะครับทางพุทธศาสนาสอนให้ไม่เป็นทาสแห่งกรรมเก่าเช่นเดียวกับไม่เป็นทาสของตัณหาให้ละกรรมชั่วประกอบกรรมดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นโอวาทปาติโมกข์ครั้งสุดท้ายของพระเจ้านะครับโอวาท3ประการนะครับความพิจารณาเพื่อให้รู้กรรมและผลของกรรมนั้นก็ทำให้จิตนี้นะครับตั้งอยู่ในเกิดอุเบกขาในขณะที่เกิดนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทั้งที่เป็นที่รักและก็ที่ชังนะครับเราต้องไปช่วยเขาทั้งสองอย่างนะครับให้เขาพ้นทุกข์นะครับให้เขามีความสุขบ้างเราก็จะได้มีกรรมดีติดตามตนไปประดุจเงาติดตามตนฉะนั้นทีนี้เกิดมาทำไมนะครับก็บอกแล้วว่าเกิดมาเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนแต่คนดีๆนะครับก็ย่อมมีอธิษฐานในทางที่ดีนะครับ ดังเช่นพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติต่างๆนะครับก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลคือไม่กลับมาเกิดอีกนะครับอันที่จริงทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนมาเกิดเพื่อบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นและสามารถที่จะบำเพ็ญความดีได้ต่อไปมนุษย์เท่านั้นนะครับที่ทำได้เทวดาทำไม่ได้นะครับความสำนึกและเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อทำความดีเกิดมาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและเกิดมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดอันนี้แหละครับมีประโยชน์ไม่มีโทษก็จะทำให้เราขนขวายทำความดีเพิ่มพูนความรู้ของตนประกอบกรรมดีทำจิตใจตัดกิเลสไปนะครับก็จะสร้างกุศลต่างๆนานาได้นะครับมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยก็ด้วยอำนาจของกุศลนะครับก็คือกุศลจิตและกุศลกรรมไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนประการใดนะครับก็เป็นผลมาจากอำนาจของบุญกรรมต่างๆที่ทำมาในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรามาอยู่ในวัฒนธรรมที่ดีนะครับอริยธรรมที่ดีก็มีศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนให้เป็นคนดีอะไรคือกรรมเก่านะครับเราก็จะยินได้ฟังอยู่เสมอนะครับว่ากรรมเก่าคืออะไรนะครับก็ไม่มีอธิบายเป็นอื่นนะครับนอกจากอธิบายอย่างที่มองเห็นนะครับเช่นพระพุทธอธิบายนะครับพระพุทธเจ้าอธิบายว่ากรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะ6นี้เองเป็นตัวก่อให้เกิดกรรมนะครับเป็นกรรมเก่าที่ทุกๆคนมองเห็นนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งหลายทั้งปวงด้วยตาจมูกจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของการก่อกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทำในปัจจุบันนะครับถ้ากรรมประกอบกรรมดีก็เป็นกรรมดีนะครับถ้ากอบว่าจะพูดดีก็เป็นวจีกรรมนะครับแล้วก็มโนกรรมก็คือคิดนะครับทางสมองนะครับพูดแล้วก็กายทำนะครับก็ประกอบกันนะครับก็คือการเป็นการกระทำเกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นชนวนให้เกิดกรรมใหม่ๆนะครับเพราะว่าตาหูเนี่ยไม่ใช่มีไว้เฉยๆนะครับก็ต้องตาไว้ดูหูก็ไว้ฟังนะครับพอตาดูหูฟังเสร็จกิเลสเกิดนะครับราคะนะครับราคะเกิดก็คือความติดในความยินดีนะครับก็เกิดโทสะนะครับเห็นแล้วบางครั้งก็เกิดโทสะคือความขัดเคืองเกิดโมหะนะครับเกิดความหลงแหมเหลวไหลนะครับหลงไหลก็ขณะที่ร่างกายยังเจริญเป็นหนุ่มสาวนะครับก็กำลังเกิดได้ว่าสามารถก่อกรรมต่างๆได้นะครับมากมายนี่ไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ได้ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องควบคุมมันนะครับถ้าควบคุมได้ก็จะเป็นของวิเศษที่สุดแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะต้องหาผู้ใหญ่นะครับบิดามารดาหรือกฎประเพณีกฎหมายนะครับมาควบคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขนะครับเรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องภาพชีวิตของแต่ละคนคำว่าชีวิตไม่ได้หมายความเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่างๆด้วยบางคนมีปัญหาว่าวาดภาพชีวิตของตนในอนาคตอย่างไรนะครับมีการวาดภาพการมุ่งหมายไปในอนาคตอย่างไรจุดมุ่งหมายนั้นก็ต้องวาดภาพที่ดีนะครับเป็นวิชั่นนะครับที่ว่าอนาคตควรจะเป็นอย่างไรปัญหาที่ถามครอบคลุมดังกล่าวก็อาจจะไม่ตรงทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตตัวจะเป็นอย่างไรอยู่ดีๆนะครับเดินออกไปถนนตูมเดียวรถเยอะชนตายอย่างนี้ก็กลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยไปนะครับอันนี้ก็หมดภาวะของชีวิตต้องไปจุติไปหาที่เกิดใหม่นะครับภาพวาดชีวิตที่วาดไว้ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยแบบแผนต่างๆนะครับก็เราก็กำหนดโดยกุศลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างยกตัวอย่างใครๆก็เหมือนกันหมดนะครับตอนเริ่มเข้าโรงเรียนจะเป็นหมอจะเป็นนักปกครองจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรียนไม่จบก็ออกมาเป็นกรรมกรนะครับถ้าเรียนจบการศึกษาสูงสุดด็อกเตอร์ก็ไปเป็นอาจารย์นะครับก็ไปเป็นลูกจ้างของคนที่ไม่เรียนหนังสือไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะครับสามัญเลยนะครับอันจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นแตกต่างกันไปแต่ละคนนะครับบางคนก็มีจุดจะไปทางไหนนะครับเรียนแล้วไปทำอะไรผู้ปกครองมิตรสหายแนะนำดีบางคนก็ได้ตามที่คิดบางคนก็ไม่ได้เพราะมีสถานการณ์มาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกวินาทีของเสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนได้นะครับใน1วินาทียังแบ่งกันเป็น64ของเสี้ยววินาทีใน64ก็ยังแบ่งออกไปอีก108โอ๊ยมันก็ยังแบ่งไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพูดมันจะยาวครับไม่นานมานี้นะครับเราก็ลองไปดูนักศึกษาที่สำเร็จจากการศึกษาหลายแห่งนะครับก็นัดบำเพ็ญกุศลพร้อมกันที่วัดหนึ่งนัดนักเรียนเก่านะครับล้วนแล้วแต่มีอายุเกิน60แล้วทั้งสิ้นนะครับที่รับราชการก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักเรียนแต่ก็ได้ผ่านการสร้างชีวิตมาแล้วด้วยกันทุกคนมีอายุแห่งชีวิตอยู่ในระยะ ขาเรียกว่าระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับหลังจาก60ไปแล้วนะครับทุกคนก็มีจุดหมายสูงสุดในการสร้างความดีของตนนะครับก็จะทำให้ดีขึ้นเลยก็เลยมาทำบุญกันนะครับแต่ละคนก็มานั่งคุยกันนะครับภาพชีวิตของทุกคนที่วาดไว้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยกับชีวิตเมื่อ60ปีแล้วก็จะต่างกันมากนะครับทุกคนขณะอยู่ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็จะวาดภาพไว้อย่างสวยหรูนะครับดูสังเกตจากสติปัญญาความถนัดความชอบนะครับก็มีเรื่องต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวแปรนะครับผู้มีสติปัญญาต่ำนะครับได้เรียนแค่ชั้นประถมศึกษาก็ต้องออกไปใช้กำลังกายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะรวยนะครับออกไปใช้กำลังกายมากกว่าสมองเมื่อจับอาชีพทางถูกนะครับเรียกว่าจับทางถูกนั่นก็คือถูกไปตรงกับอาชีพที่ทำแล้วร่ำรวยไปเยอะแยะนะครับมีความขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบก็ร่ำรวยผู้ที่มีสติปัญญาปานกลางนะครับนี่ปุ๊บเรียนปานกลางก็เรียนไปจบมัธยมไปจบทางการช่างถ้าจับทางถูกนะครับไปช่างฟิตช่างซ่อมรถช่างอู่เปิดซ่อมรถก็รวยไปนะครับก็กลายเป็นเฒ่าแก่ไปตั้งใจประกอบกรรมดีไปทีนี้ยังมีส่วนผู้ที่เขาเรียกว่าสติปัญญาดีมากนะครับพวกนี้ก็คือหัวสมองดีจำเก่งวิเคราะห์เป็นนะครับก็มีปัจจัยสนับสนุนเรียนสำเร็จอุดมศึกษานะครับคำว่าอุดมศึกษาก็คือสถาบันการศึกษาที่จบปริญญาตรีนะครับเรียกอุดมศึกษาก็คือมีวุฒิปริญญาตรีนะครับก็สามารถทำงานที่สบายหน่อยนะครับแล้วก็บางคนก็ตั้งตนได้บางคนก็ตั้งตนไม่ได้บางคนจบแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างของคนที่จบชั้นป.4นั่นแหละครับแต่ความสำเร็จเนี้ยจะดีอย่างงามอย่างไรนะครับก็ต้องอาศัยสติปัญญาวิชาความรู้ต่างๆมีปีปัจจัยอุปถัมภ์ปัจจัยเกื้อกูลมากมายจึงจะบรรลุผลได้เช่นพ่อค้าใหญ่นะครับจะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะเป็นชาวนาที่ชาวสวนที่รวยได้ก็ไม่ใช่จะต้องกลายเป็นก็ไม่ใช่ผู้ที่จะต้องจบจากมหาวิทยาลัยจบจากเทคนิคหรือจบจากโรงเรียนเสมอไปนะครับบางคนก็ไม่ได้เรียนแล้วครับก็สามารถร่ำรวยได้หรือบางคนนะครับอาจมีเหตุพิเศษเลยครับพิเศษมากเลยถูกลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็เป็นการเสี่ยงโชคถูกรางวัลที่1ก็ร่ำรวยขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับบางคนก็มีบาปเรียกว่ากรรมมาตัดรอนนะครับประสบอุบัติเหตุขาด้วนแขนด้วนนะครับก็แล้วแต่นะครับหัวล้มไปฟาดสติเสียไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุตัดรอนนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับตัวอย่างเรื่องเล่าสักเรื่องนึงนะครับตายฟรีคือมีตายเปล่าอยู่เรื่องคือการตายเปล่าอยู่รายหนึ่งมีคนผู้หนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้ฉบับหนึ่งต่อมาลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับตรงกับเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเขาเห็นตัวเลขก็ดีใจจนสิ้นใจตายไปในขณะนั้นเลยครับดีใจจนตายไม่ได้ใช้แล้วครับพอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็เลยช็อกตายไปเป็นไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของที่บอกว่ามันจะมีกรรมมาตัดนะครับชีวิตจริงๆของทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเป็นอย่างที่คาดคิดไว้นะครับไม่เคยเป็นอย่างที่คาดคิดนะครับอันนี้ต้องไปถามคนทุกคนได้นะครับเขาไม่เคยเป็นอย่างที่เขาเป็นอยากจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะครับโดยเฉพาะพวกรับราชการนะครับความคาดหวังต่างๆเขาก็ไม่ได้คาดหวังเขาจะมาทำอาชีพนี้นะครับไม่ได้ตำแหน่งปัจจุบันแต่ว่ากรรมส่งมาให้เขาเป็นนะครับครับช่วงนี้มาพักสักครู่ก่อนครับThank you. เราก็มาต่อกันนะครับชีวิตนี้น้อยนักนะชีวิตนี้สำคัญนักในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนนะครับชีวิตต้องการอะไรชีวิตต้องการอะไรก็เป็นปัญหาเดียวกับที่ว่าเราจะวาดภาพชีวิตอนาคตอย่างไรนะครับอาจแตกต่างกันก็แล้วแต่จุดประสงค์แต่ละคนก็มุ่งหวังวัตถุทางโลกต่างๆกันออกไปนะครับผลทางวัตถุหรือทางโลกทุกคนก็มีทางของตนนะครับมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะการเรียนอาชีพนะครับแต่เป้าหมายพิเศษจากนั้นนะครับทุกคนก็ต้องการมีชื่อเสียงนะครับเป็นต้นนะครับตายไปแล้วชีวิตก็อยากจะมีชีวิตอยู่นะครับต้องการอาชีพต้องการภรรยานะครับหรือสามีที่ดีนะครับมีบุตรที่ดีมีการมีต้องมีเรียกว่ามีทรัพย์สมบัติพอจะอยู่ได้นะครับมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ต้องการความเจ็บป่วยนะครับคนเราไม่ต้องการความเจ็บป่วยนะครับแต่ความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะครับชีวิตและเหตุการณ์ของชีวิตก็มีอย่างที่เห็นกันทุกๆวันนี้แหละครับก็แตกต่างกันไปบางคนก็รื่นเริงยินดีกับชีวิตนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัยรุ่นนะครับวัยกำลังวัยเจริญพันธุ์นะครับกำลังมีกำลังแข็งแรงร่างกายดีนะครับก็ยังรื่นเริงไปนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไปบางคนก็ระทมอยู่กับชีวิตนะครับคิดจะหนีชีวิตนั่นก็คือไปเกิดใหม่นะครับไม่คาดคือไม่สมหวังนะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะครับก็ไม่รู้ถัดจากของชีวิตนะครับไม่รู้ทางแก้ก็หนีไปจากโลกนะครับย้ายไปอยู่โลกอื่นนะครับบางคนก็รู้เห็นชีวิตก็อยู่เฉยๆก็มีนะครับทั่วๆไปนะครับก็ต้องพบกับทั้งยินดีและยินร้ายเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีทั้งความหลงนะครับหลงในทางที่ถูกหรือว่าหลงผิดก็เป็นได้นะครับถึงว่าจนชาวโลกนะครับอันนี้หมายถึงชาวโลกทั้งหมดนะครับก็จากประสบการณ์ทางโลกนะครับก็พวกหนึ่งนะครับก็เป็นพวกแพ้โลกแพ้โลกก็คือต้องทุกข์น้อยมากก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้คล้ายกับรอให้โลกช่วยนะครับคือมีเหตุการณ์ค่อนข้างดีปรากฏขึ้นตามปรารถนาอันนี้ก็พวกแพ้โลกทีนี้อีกพวกหนึ่งนะครับคือพวกไม่แพ้โลกคำว่าพวกไม่แพ้โลกก็คือพวกที่ไม่ยอมเป็นทุกข์จะต้องทุกข์บ้างอย่างสามัญชนก็ไม่ยอมให้เป็นปัญหามากนักพยายามแก้ปัญหานั้นนะครับไม่ไปจมอยู่กับกองทุกข์นะครับไม่ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนะก็ว่าสูจงมาดูโลกนี้ที่พวกเขาหลงเขาติดอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นะครับก็หมายความว่าการทำการศึกษาให้รู้ชนิดของทุกข์ต่างๆเพื่อจะไม่ได้ไปติดอยู่นะครับไม่ติดอยู่ในทุกข์นั้นปล่อยไปนะครับเช่นมีแฟนไปมีผัวใหม่ก็เรื่องของมันนะครับเราก็ไปหาเมียใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับอย่าไปจมทุกข์อะไรอยู่ไปหลงไหลใคร่ชอบอะไรอยู่แค่คนคนเดียวคนในโลกนี้มีอีกมากมายอันนี้คือตัวอย่างนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับง่ายๆครับดวงอาทิตย์นะครับเช้าเห็นเรียกว่าเช้าก็คือตะวันขึ้นพ้นภาพศีรษะไปก็บ่ายตกไปก็คือเย็นพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นใหม่นะครับเราจะไปทนทุกข์อะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ไปหาทางออกได้ตะวันไม่เคยดับนะครับแค่หมุนไปตามวิถีของเขานั่นนะครับทุกข์ก็เหมือนกันนะครับเกิดแล้วก็ต้องดับแล้วก็เกิดใหม่ได้นะครับคนเราก็ต้องพบกับชีวิตนะครับต้องหมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคำว่าพบกับชีวิตคือเกิดลืมตาขึ้นมาก็จะพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งที่ปรารถนาจะได้รับและปรารถนาที่จะไม่ได้รับนะครับก็จะมานะครับภาพวาดภาพชีวิตไว้อย่างไรก็ชีวิตจะเป็นอย่างนั้นก็คงไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับคือเป็นโลกกระทำนะครับคำว่าโลกกระทำก็คือทำของโลกนะครับธรรมะคือส่งสิ่งธรรมชาตินะครับธรรมะก็คือปฏิบัติทำก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับธรรมดานั่นแหละก็เป็นโลกกระทำส่วนที่น่าพึงปรารถนาก็เป็นส่วนที่พึงปรารถนาตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ปรารถนาก็เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายเจ็บไข้เด็กป่วยอันก็ตรงกันข้ามนะครับโลกกระทำพูดง่ายๆคือธรรมดาของโลกนั่นเองนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าโลกก็ย่อมมีความเป็นธรรมดามีเรียกว่ามีเสียมีทุกข์มีสุขคะเข้ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโคนรชนย่อมบันเทิงเพราะทรัพย์สมบัติผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติย่อมไม่บันเทิงฟังแล้วชัดไหมครับอันนี้ก็คือพุทธเจ้าชี้เห็นความทุกข์นะครับพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนั้นเป็นมีเทพมาถามพุทธเจ้านะครับอันนี้พุทธเจ้าตอบว่านะครับผู้มีบุตรก็ย่อมต้องโศกเศร้าเพราะบุตรนะครับเพราะว่า บุตรเดี๋ยวนี้นะครับมันมักจะไม่ค่อยดีต่อพ่อแม่มันเป็นลูกล้างลูกผานเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่มีลูกแล้วลูกก็จะเดือดร้อนเพราะลูกนะครับผู้มีโคก็จ้องเดือดร้อนเพราะโคเป็นไงครับโคพยศโคมีปัญหาแล้วก็ต้องไปไม่บันเทิงแล้วครับมีทุกข์แน่นอนนรชนย่อมโศกเพราะทรัพย์สมบัตินะครับมีทรัพย์เสื่อมนะครับก็โศกเศร้าผู้ไม่มีทรัพย์เป็นเหตุให้ก่อกิเลสย่อมไม่มีโศกเป็นไงครับผู้ไม่มีทรัพย์นี่แหละครับจะเป็นผู้ที่สบายไม่ทุกข์นะครับคำของเทวดาก็เป็นภาษิตทางโลกนะครับแต่คำของพระพุทธเจ้าก็เป็นภาษิตของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนนะครับพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกข์หรือสุขข้อนี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับอย่าได้เอาไปติดยึดไม่ติดยึดนะครับจะเป็นยังไงก็อย่าไปยึดถือมันนะครับมือของเราก็คงไม่ใช่ของเรานะครับถ้ามันเกิดเจ็บไข้ใดป่วยต้องตัดทิ้งก็คงไม่ใช่มือของเรานะครับอันนี้อธิบายแบบสั้นสุดเข้าใจง่ายสุดนะครับเพราะถ้าเราไปติดยึดมันอาจจะต้องเสียแขนไปทั้งแขนก็ได้นะครับครับอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงชีวิต2ด้านก็คือศึกษาชีวิตทั้ง2ด้านนะครับพระพุทธเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสนะครับไม่ใช่พูดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักภัยคือความกลัวย่อมเกิดจากสิ่งที่อันเป็นที่รักสำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่อันเป็นที่รักจะไม่มีความโศกภัยก็จะไม่มีเป็นไงครับอันนี้ไม่อธิบายนะครับฟังง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นของรักจะเป็นแหล่งให้เกิดความโศกและภัยเสมอแต่ก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าความโศกกับภัยเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งที่เรารักใครก็ตามที่ได้รับความสุขจากสิ่งที่รักเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ชื่อว่าค้นพบโรคหรือสภาพความเป็นจริงต่อเมื่อได้รับทุกข์นั่นแหละครับจะพบกับสิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยก็ดำเนินการผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับในโลกเนี่ยผ่านไปนะครับก็เท่ากับเป็นเราก็ได้ศึกษามาแล้วนะครับอาจจะมีการหลงผิดไปในบางครั้งก็ไม่ใช่ตลอดไปแล้วทุกคนยังเกิดมาก็ยังมีพื้นปัญญาที่จะเพิ่มเติมขึ้นได้เสมอทั้งปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ก็คือทั้งทุกข์ทั้งสุขถ้ารู้จักเป็นสุขไม่รู้จักทุกข์ก็ยังไม่มีปัญญาที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายไม่ยาวนะครับจะรู้จักทุกข์ก็ต้องได้รับความทุกข์ก่อนนะครับพอได้รับความทุกข์สุขก็จะตามมานะครับก็ต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นหลักนะครับดูอาการจิตใจของเราว่าทุกอย่างนี้ก็เห็นชัดคล้ายกับกระจกเงาส่องมองตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาดูทำความเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอาการประจำหรือว่าเป็นอาการที่มันจรมานะครับถ้ามันเป็นประจำก็ต้องหาทางแก้ถ้ามันเป็นจรมาก็มันทุกแล้วมันก็หายนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นการมองโลกในทางที่ดีนะครับความโศกความกลัวเกิดจากความรักความยินดีความใคร่นะครับความอยากสำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากความรักความยินดีจากกามคุณความอยากก็จะไม่มีความโศกก็จะไม่มีความกลัวนี่คือบทสรุปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อไปเลยสิ่งอันเป็นที่รักของชีวิตนะครับสิ่งอันเป็นที่รักของชีวิตคนเราทั่วไปนะครับก็ย่อมมีความรักนะครับมีความยินดีนะครับมีความใคร่มีความอยากก็คือเป็นธรรมดานะครับความรักเพียงข้อเดียวทุกคนก็มีอยู่แล้วนะครับบุตรธิดาก็รักบิดามารดานะครับมารดาก็รักธิดานะครับรักบุตรสามีก็ย่อมรักภรรยาภรรยาก็ย่อมรักสามีจึงจะไปเป็นสามีภรรยากันได้แต่มักจะลืมนึกไปถึงอีกผู้หนึ่งเสมอนะครับไปรักแต่คนอื่นลืมนึกถึงตนเองไปครับไม่ไกลเลยตัวเราเองนะครับมัวไปรักคนอื่นอยู่ลืมนึกถึงตนเองลืมรักตัวเองนะครับคิดดูให้ดีนะครับเป็นจริงอย่างที่พูดไหมดูเรื่องเล่าว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลตัดถามพนางมัลลิกาเทวีว่าใครเป็นที่รักของพนางยิ่งกว่าตนเองนะครับพนางกราบทูลว่าไม่มีแล้วไม่มีกราบบังคมทูลพระราชาเช่นเดียวกันใครเป็นที่รักของพระองค์ยิ่งกว่าพระองค์ก็บอกว่าไม่มีเช่นเดียวกันพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลถามพระเจ้าว่าเป็นยังไงเนี่ยตอบกันอย่างเงี้ยถูกหรือพระเจ้าก็อุทานขึ้นเลยครับเวลานั้นนะครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเฝ้าพระเจ้าก็อุทานว่าตรวจดูด้วยใจไปทุกทิศแล้วก็ไม่พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนตนเป็นที่รักของตนมากกว่าคนอื่นๆอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดบังผู้อื่น อีกรอบตรวจดูด้วยใจไปทุกทิศแล้วก็ไม่พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนตนเป็นที่รักมากกว่าของคนอื่นๆอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดผู้อื่นนะครับก็หมายความว่าทุกชีวิตรักชีวิตตนเองนะครับสามีภรรยาบอกรักเหลือเกินเนี่ยนะครับเอาลงไปโยนลงหน้าผาหรือตกเครื่องบินลองที่จะโยนใครลงไปก่อนนะครับตัวเองรอดนะครับตัวอื่นคนอื่นไปตายไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นธรรมดาก็เห็นกันอยู่นะครับพระพุทธอุทานนี้ก็ได้สอนให้เปรียบเทียบนะครับว่าให้นำใจเขามาใส่ใจเรานะครับทุกชีวิตย่อมรักชีวิตของตนเองทั้งสิ้นนะครับสัตว์ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับรักชีวิตตนเองนะครับถ้าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับพวกที่มีอายุเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรักชีวิตนะครับเราต้องดูที่ตาเขานะครับน้ำตานะครับดูตาที่กรอกกิ้งนะครับดูแววตาเขานะครับเราจะรู้ว่าเขารักชีวิตมากแค่ไหนนะครับพระเจ้าอุทานตัดสอนถึงก็เทียบใจเขาใจเราเสร็จนะครับก็นำใจเขามาใส่ใจเราก็ทรงประทานตามข้อที่พระนางมัลลิกากราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าไม่มีใครเป็นที่รักของตนยิ่งกว่าตนและพระเจ้าก็ตัดไว้ในธรรมบทว่านะครับในธรรมบทพระเจ้าตัดว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามนะครับคำว่ายามในนี้หมายถึงวัยนะครับของชีวิตนะครับทั้ง3ยามนะครับทั้ง3ยามคือยามเด็กยามกลางคนแล้วยามชรานั่นเองนะครับก็ถือว่าพุทธโอวาทเนี่ยตัดไว้นะครับตัดเตือนมิให้หลงตนเองนะครับไม่ลืมหน้าที่ของตนต้องประคับประคองชีวิตให้ดีก็ควรสังเกตดูนะครับพระองค์มิได้สอนว่าพระพุทธองค์มิได้สอนว่านะครับจงรักตนเองหรือควรรักตนเองหรือต้องรักตนเองพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าต้องจงรักตนเองควรรักตนเองและต้องรักตนเองเป็นที่รักของตนเองนะครับก็คือให้ทุกๆคนเนี่ยต่างรักตนเองก็พอแล้วนะครับและยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นใดหรือใครทั้งหมดนะครับจึงไม่เป็นการตัดสอนให้รักตนเองนะครับแต่ตัดสอนให้รู้ว่าควรรักษาตนเองโอ้อ่านแล้วงงนะครับต้องทำความเข้าใจดีๆธรรมะนี่สูงนะครับดูอีกเรื่องนึงนะครับดูอีกหน่อยก็ได้ว่าเมื่อเกิดมาเป็นผู้คนเดียวนะครับเกิดมาเป็นตนผู้เดียวคราวจะตายไปก็คงตายไปผู้เดียวเช่นกันนะครับเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวตอนตายก็ต้องตายคนเดียวบุคคลและสิ่งทั้งปวงจะเป็นที่รักยิ่งนักก็เกิดขึ้นหรือมาพบในภายหลังนะครับไม่ได้เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่เราเกิดมาแล้วก็เขาก็จะไม่ตายไปพร้อมเราเพราะชีวิตนี้นะครับก็จะไม่มีสิ่งที่ไปด้วยกันกับตนในภพหน้านอกจากตนเองเท่านั้นชีวิตนี้จึงสำคัญนักสิ่งที่จะตามไปด้วยนะครับตามไปกับชีวิตของเราก็คือบุญนะครับหรือบาปที่ได้กระทำไว้ในชาตินี้แม้ว่าจะมีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปบ้างนะครับถึงคราวเจ็บป่วยก็ดูแลกันเวลาเจ็บป่วยจะหาใครมาเจ็บป่วยแทนเราก็มิได้จริงไหมครับใครจะมาป่วยแทนเราล่ะครับเราป่วยเนี่ยตนเองเท่านั้นแหละครับที่จะได้รับทุกข์นะครับการแก่ก็เช่นเดียวกันนะครับใครจะมาแก่แทนเราได้นะครับเราก็ต้องแก่ของเราเองถูกไหมครับถูกแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีผิดนะครับเช่นเดียวกันปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหินะครับเราจะต้องรู้ด้วยตนเองปฏิบัติธรรมด้วยตนเองจะเข้าถึงธรรมด้วยตนเองไม่มีใครสามารถมาทำแทนเราได้นะครับในนรกในสวรรค์ตลอดจนนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องด้วยตนเองแต่ผู้เดียวทั้งหมดพิจารณาให้ตระหนักนะครับข้อนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจะช่วยถอนความผูกพันนะครับช่วยถอนความทุกข์ออกจากสมองเราหรือว่าในชีวิตเราได้น้อยนะครับก็ย้อนไปในอดีตชาตินานมาแล้วนิทานสมัยครั้งพุทธกาลก็เพื่อพระเจ้ามหากัสสปินะเมื่อพระเจ้ามหากัปปินะสละราชสมบัติเสด็จออกจากพระนครไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานะครับพระเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้วฝ่ายพระเทวีพระราชานะครับของพระนามอโนชานะครับก็คือภรรยาของพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยก็ตามไปเสด็จไปเฝ้าพระเจ้านะครับไปเฝ้าพระเจ้าทรงสอดสายพระเนตรหาพระราชาว่าประทับอยู่ที่ไหนพระราชาที่มาเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในหมู่สาวกของพระเจ้าที่แวดล้อมพระเจ้าอยู่นั้นก็ไม่เห็นนะครับตามหาสามีนะครับสามีไปบวชละไม่เห็นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทรงเห็นพระราชาบ้างไหมพระพุทธเจ้าก็ตัดถามว่า พุทธเจ้าทรงตรัสถามนะครับว่าทรงแสวงหาพระราชาประเสริฐหรือแสวงหาพระองค์ประเสริฐนะครับพระองค์คือตนเองนะครับประเสริฐพระนางได้สตินะครับพระนางก็ได้สตินะครับคือได้ลึกได้คิดได้ก็บอกว่ากราบทูลว่าแสวงหาตนประเสริฐทรงสงบพระทัยฟังธรรมได้นะครับก็พระเจ้าก็เลยเทศนะครับทรงสดับทรงสอนนะครับก็ทรงสดับธรรมะก็เกิดบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมนะครับก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นว่านะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาทบทวนอีกครั้งนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้แก่เห็นธรรมดาทั้งเห็นธรรมดาเป็นของคู่กันทั้งเกิดและดับนะครับแล้วก็กล่าวว่าก็จะกล่าวเห็นความดับของทุกอย่างก็เกิดมาพร้อมกับการเกิดนะครับเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นเรื่องธรรมดาไฟติดแล้วก็ต้องดับนะครับไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้ชีวิตนี้เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกสิ่งต่อไปนะครับเป็นเกิดขึ้นมาภายหลังทั้งสิ้นก็ต้องมีความดับสิ่งที่ได้มาพร้อมกับชีวิตก็คือตนเองนอกจากตนเองแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับสามีหรือภรรยาหรือบุตรหรือธิดาหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาทีหลังตัวทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เป็นของภายนอกกายทั้งสิ้นมาเกิดมาตัวคนเดียวหรือข้ามาคนเดียวอยู่แล้วพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าตนแลเป็นคติคติแปลว่าที่ไปนะครับของตนในเวลาดับชีวิตตนเท่านั้นที่ไปแต่เพียงผู้เดียวบุญและบาปเท่านั้นที่ติดตามไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไว้ในโลกแม้ชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจะนำไปได้ทั้งสิ้นทั้งปวงพระองค์ก็ตรัสเพิ่มว่าบุคคลผู้จะต้องตายทำบุญและบาปไว้ทั้งสองอันไว้ในโลกบุญบาปทั้งสองเป็นของผู้นั้นผู้นั้นจะพาเอาบุญและบาปไปบุญบาปทั้งสองก็จะติดตามผู้นั้นไปเสมือนเงาที่ไม่เคยละเว้นกับตัวตนที่มีเงานะครับเมื่อตนมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวนะครับไปตามกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ดังนั้นนะครับคำว่าแสวงหาตนเป็นคำที่มีคติที่ซึ้งนะครับคิดพิจารณาให้เข้าใจก็จะบังเกิดผลดียิ่งนักแต่ที่เริ่มแสวงหาตนได้ก็ต้องยอมนะครับต้องได้สตินะครับมีสติย้อนนึกถึงตนในทางที่ถูกที่ควรและคำว่าแสวงหาตนนั้นก็มีความหมายว่าเห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่เห็นแก่ตนใช่ผู้ที่แสวงหาตนไม่กลายเป็นแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไปเสียนะครับครับช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับ
Thank you.
ับท่านกำลังอยู่ดังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับช่วงนี้ก็เป็นการนำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนมานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับชีวิตนี้สำคัญนักนี่เรื่องต่อไปนะครับแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตอันเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตนั้นครับก็จะมีอยู่มากมายที่บังเกิดขึ้นโดยเราที่ไม่รู้มาก่อนนะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่เมื่อมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับก็สามารถจะหาทางแก้ไขไปได้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเดือดร้อนบ้างไม่เดือดร้อนบ้างก็แล้วแต่คนเหล่านั้นนะครับเมื่อเห็นสิ่งใดมีทุกข์ก็จะหนีให้พ้นความทุกข์นะครับหนีไปทางนึงอาจจะไปเจออีกทางนึงก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะเจอไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จะทำให้อยู่ได้คือสตินะครับผู้ที่เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ย่อมใช้ศรัทธาความเชื่อในเรื่องของกรรมเรื่องของผลและกรรมทำกรรมที่ผิดก็ต้องรับผิดแน่นอนนะครับใครทำผิดต้องรับผิดนะครับใครทำชอบก็ควรจะรับสิ่งที่ชอบแต่เลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นหาได้ไม่นะครับทำผิดแล้วจะมารับชอบเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องรับผิดเมื่อยอมรับกรรมนั้นเสียด้วยมีจิตใจที่มีความกล้าหาญนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับเราเรียกว่าการแก้ปัญหาด้วยสติและปัญญานะครับเพื่อให้ชนะความชั่วด้วยความดีพระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าพึงชนะตนพึงชนะคนตระหนี่หรือความตระหนี่ด้วยการให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนย่อมปฏิบัตินะครับคนย่อมปฏิบัติตามระดับของจิตใจนะครับไม่สามารถจะทำให้ต่ำกว่าระดับของตนได้คนดีนั้นเขาเรียกว่าพระย่อมคุ้มครองพระย่อมรักษานะครับเช่นภาษิตที่ว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับอันเรื่องของชีวิตนั้นนะครับบางครั้งก็ดูเป็นเรื่องเปิดเผยง่ายๆนะครับบางครั้งนี่ก็ดูเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนก็เป็นนิยายมาเรียกแต่งเป็นตำนานได้เลยครับบางคนกว่าจะป่าร้อนกว่าหนาวมานะครับคิดไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะไปทางไหนวันนี้จะไปทางไหนนะครับบัดนี้เดี๋ยวนี้จะไปทางไหนนะครับก็ลึกลับซับซ้อนนะครับชีวิตต่างคนต่างก็เป็นไปตามวิถีของแต่ละคนนะครับถ้าใช้ความคิดให้มากสักหน่อยนะครับเราก็น่าจะละอายไหมที่ไปช่วงชิงของผู้อื่นมานะครับยิ่งถ้าผู้อื่นนั้นเป็นคนดีคนบริสุทธิ์แล้วยิ่งน่าละอายนะครับถ้าเราไปทำความชั่วกับเขานะครับก็แพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับอันนี้เราก็อย่าไปถือคตินั้นนะครับคตินี้ก็ผู้ชนะย่อมได้สิ่งที่ต้องการนะครับผู้แพ้ก็จะเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปลอบใจกันนะครับเราก็ต้องอย่าไปคิดมากนะครับเรื่องธรรมดาระดับของคนนะครับระดับของสติปัญญาสามัญชนครับย่อมมียุติธรรมตามสมควรไม่ต้องการเสียเปรียบไม่ต้องการเอาเปรียบใครนะครับไม่ต้องพูดถึงมิตรนะครับไม่ต้องพูดถึงสหายไม่ต้องพูดถึงผู้มีอุปราชคุณแก่ตนนะครับซึ่งจะต้องมีความซื่อตรงมีความกตัญญูต่อผู้มีคุณโดยแท้คนบาปหนักก็คนที่มีระดับจิตใจต่ำนะครับพุทธเจ้าก็ทรงปรารถนาปรารภกับคนที่มีจิตใจต่างๆกันนะครับว่าความดีอันคนนั้นทำง่ายแต่คนชั่วนั้นทำยากพูดผิดผมพูดผิดคนความดีอันคนดีนั้นย่อมทำได้ง่ายนะที่ถูกแล้วนะครับแต่คนชั่วนั้นทำได้ยากส่วนความชั่วนั้นคนชั่วนั้นทำได้ง่ายแต่คนดีนั้นทำได้ยากอันนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับภาษิตพระพุทธเจ้าบอกไว้ก็อีกครั้งนึงนะครับว่าความดีอันคนดีนั้นทำง่ายแต่คนชั่วนั้นทำยากส่วนความชั่วนั้นคนชั่วน่ะทำง่ายนะครับแต่คนดีนั้นทำยากก็อันนี้เป็นธรรมดาตัวอย่างนะครับเรานั่งรถไปตามถนนสายต่างๆนะครับเราก็จะพบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับถ้าเราไปเจอไฟแดงนะครับบริเวณตามสี่แยกต่างๆสามแยกก็เป็นไฟให้รถหยุดนะครับแล้วก็ทางไหนเป็นไฟเขียวรถไฟเขียวก็จะแล่นไปก็เหมือนกันนะครับนึกถึงชีวิตของทุกคนนะครับก็จะต้องมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะครับการทำงานก็ต้องมีชะงักบ้างหากเทียบกับทางโปร่งๆนะครับก็น่าจะต้องมีพบกับสิ่งที่ติดขัดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็ฟันฝ่าแก้ปัญหาไปนะครับความไม่สำเร็จหรือความพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจเกิดขึ้นได้นะครับเราก็อย่าได้ไปเรียกว่าไปทุ่มเทกับมันนะครับเพราะว่าทรัพย์นี้มีไกลใครปัญญาไวหาได้บ่อนานอันนี้ก็เป็นภาษิตนะครับว่าถ้ามีปัญญาซะทรัพย์ก็คงจะมาได้นะครับชีวิตก็คงจะสบายได้หรือว่ามีคติธรรมทางพุทธศาสนาที่บอกว่าบาปกรรมที่บุคคลทำได้บาปกรรมที่บุคคลใดทำไว้แล้วบุคคลนั้นย่อมละได้ด้วยกุศลนะครับก็พูดสั้นๆง่ายๆนะครับทำบาปไปแล้วไปทำบุญซะนะครับบาปก็จะได้ลดลงอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับ เมื่อปีหนึ่งๆนะครับเราก็จะมีนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาการครบรอบวันเกิดเราก็ควรจะไปทำบุญสุนทานนะครับสร้างเขาเรียกสร้างบุญให้เป็นเงาตามตนไปยามตายนะครับพิจารณาทั่วๆไปนะครับโดยตลอดนะครับพฤติกรรมแล้วก็เสมือนว่าพึงระลึกนะครับว่าความเป็นสิริมงคลทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการทำบุญนะครับอันนี้เราจะต้องทำบุญนะครับท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นสื่อแห่งความสุขนะครับก็หมายถึงความสุขที่แท้จริงนะครับแต่เราไม่ต้องไปซื้อบุญนะครับเขามีขายบุญมีใบประกาศรับรองนั้นไม่ต้องนะครับเราทำบุญด้วยใจนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเนี่ยมันอาจจะแพงนะครับแล้วมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคำสอนก็ได้นะครับอันนี้ก็ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหินะครับพึงรู้ด้วยตนเองนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่านะครับผู้ที่ได้ทำบุญไว้บันเทิงเบิกบานนะครับผู้ที่ได้ทำบุญไว้บันเทิงเบิกบานเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนผู้ที่ได้ทำบาปก็จะได้อับเศร้าเพราะเห็นความเศร้าแห่งกรรมของตนนะครับก็เรียกว่าทำบุญได้บุญทำบาปก็ได้บาปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใครก็ตามที่เคยทำทานนะครับรักษาศีลอบรมจิตใจนั่งสมาธิก็จะเป็นคนที่มีบุญนะครับคือได้บุญคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะครับการประมาทเนี่ยเหมือนตายแล้วขับรถโดยประมาทนะครับตายแงะแกะนะครับขับไปด้วยความเร็วสัก180กิโลเมตรต่อชั่วโมงลอยลงจากทางด่วนตกลงไปตายแถมทำคนอื่นตายด้วยนะครับเนี่ยคือขับรถอย่างประมาทนะครับไล่ไม่ดูกฎจราจรเป็นต้นนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าครับความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุขจริงการได้แสดงสัจธรรมทำให้เกิดสุขจริงความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ก็ทำให้เกิดสุขจริงนะครับความเพียรของหมู่ที่จะพร้อมเพียงกันนั่นก็เกิดให้ความสุขจริงนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนั้นนะครับผู้ใดที่มีใจที่จิตใจดีนะครับมีกรรมบริสุทธิ์ผู้นั้นก็จะเจริญนะครับก็จะมีเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะด้วยเดชะของบุญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเหตุการณ์ที่คนก่อขึ้นนั้นนะครับก็คือเป็นกรรมของตนทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับก็หมายความว่าคนที่ทำขึ้นนั้นน่ะมันก็จะต้องรับผลของกรรมที่ก่อขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้รับในชาตินี้ก็อาจจะต้องไม่ต้องก็อาจจะครับต้องได้รับในชาติหน้าต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับจุดหมายของชีวิตนะครับจุดหมายของชีวิตอันอุดมจุดหมายของชีวิตนะครับชีวิตอันอุดมก็เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึงปฏิบัตินะครับถ้าตั้งปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดมก็จะต้องพิจารณาจากว่าคำว่าอุดมแปลว่าอะไรคำว่าอุดมนะครับอุดมแปลว่าสูงสุดชีวิตอันอุดมก็คือชีวิตสูงสุดผลปรารถนาอย่างไรชีวิตสูงสุดเป็นอย่างไรถ้าถือเอาตามเกณฑ์นี้นะครับก็ตอบไม่ได้เกณฑ์ในอันดับก็ตอบได้นะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นภาษิตไว้นะครับเป็นพุทธภาษิตว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาแปลว่าความอยากนะครับไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนะครับก็เช่นบางคนอยากเรียนสำเร็จปริญญาตรีชั้นหนึ่งบางคนอยากเป็นนะครับอยากเป็นเศรษฐีนะครับบางคนอยากจะเป็นเจ้าเมืองอยากบางคนอยากเป็นอธิบดีนะครับบางคนอยากเป็นผู้แทนราษฎรอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกตามลำดับขั้นนะครับก็ทุกคนก็มีความอยากนะครับก็จะประสบความสำเร็จตามที่อยากนั้นได้สักกี่คนนะครับประเทศไทยเรามีนายกได้คนเดียวนะครับรัฐมนตรีมีแค่36คนไอ้ที่เหลือไปปรารถนากันอีกพันคนก็เป็นไม่ได้หรอกครับเพราะตำแหน่งมีแค่นั้นนะครับแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นผลที่ได้จากความอยากอันเป็นตัณหานั้นมิใช่จะเป็นเกณฑ์ที่จะจัดให้ชีวิตเป็นอุดมได้นะครับคือไม่ถึงจุดหมายของชีวิตได้นะครับเพราะว่าไปตั้งความหวังที่เป็นไปไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นจะตั้งความหวังเป็นนายกรัฐมนตรีนี่สงสัยยากมากยากจริงๆนะครับต่อนะครับอันว่าวิชาย่อมเป็นปัจจัยหนุนชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องมีปัจจัยร่วมกับสิ่งอื่นๆอีกมากมายดังนั้นนะครับเราก็เห็นว่าคนที่เรียนวิชาสูงๆมักรักษาตัวไม่รอดนะครับความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่สามารถจะรักษาตนได้อันนี้ก็คือก็พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านะครับได้วางเกณฑ์ชีวิตไว้3อย่างนะครับทุชีวิตทุก็คือสิ่งไม่ดีนะครับชีวิตชั่วร้ายก็หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตเกิดชอบทำกรรมชั่วต่างๆโมฆะชีวิตโมฆะนะครับแปลว่าว่างเปล่านะครับคำว่าโมฆะเนี่ย ก็ชีวิตว่างเปล่าก็หมายถึงปล่อยชีวิตไปเปล่าประโยชน์ไปวันวันเกิดมากินแล้วก็นอนสูดอากาศไปนะครับใช้ชีวิตเปล่าประโยชน์นะครับและสุดท้ายก็คือสุชีวิตสุแปลว่าดีสอเสือสระอุนะครับสุชีวิตแปลว่าชีวิตที่ดีก็หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมทำกรรมดีนะครับทำความดีให้คนอื่นนะครับตัวเองดีแล้วคนอื่นก็ดีด้วยโลกก็ไปดีไปด้วยก็ชีวิตก็จะอุดมนะครับก็เป็นชีวิตที่ดีชีวิตอันอุดมก็คือชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพุทธศาสนาคือชีวิตที่ดีนั้นก็คือสุชีวิตนั่นเองก็หมายความว่าความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้นชีวิตของผู้ที่ทำดีก็เรียกว่าชีวิตดีเมื่อทำความดีมากชีวิตก็สูงขึ้นทำดีที่สุดชีวิตก็สูงสุดนะครับตายไปนะครับก็จะดีนะครับได้ไปในสุคติสุคติคือที่ที่ดีสุคตินะครับชีวิตอุดมนั้นก็ประกอบด้วยความดี4ประการคือมีกรรมมีวิชามีศีลแล้วก็มีธรรมนะครับอธิบายให้สั้นๆนะครับกรรมก็คืองานการงานในหน้าที่กระทำนะครับทำประโยชน์วิชาก็คือความรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆที่มีอยู่ศีลก็คือความประพฤตินะครับปกติชนก็คือเบญจศีลคือศีล5นี่เองนะครับถ้าดีขึ้นไปก็ศีล8ศีล10แล้วแต่นะครับธรรมก็คือคุณสมบัติที่มีอยู่ในจิตใจนะครับชีวิตที่ประกอบด้วยองค์ทั้ง4ก็คือนะครับองค์สีก็คือกรรมวิชาศีลและธรรมก็จะทำให้ชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตที่สูงขึ้นถ้านึกดูนะครับในโลกเนี้ยถ้ามีคนมีความรู้มากนะครับคนทำดีมากโลกก็ย่อมเป็นสุขนะครับไม่ต้องไปไกลจากตัวเองนะครับก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับชาวนานะครับเอาชาวนาถ้ามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพก็จะรู้การรู้เวลานะครับเขาสามารถกำหนดวันที่ข้าวออกดวงได้นะครับเขาสามารถรู้เลยว่าวันไหนดวงอาทิตย์ไปอย่างนี้แสงมาอย่างนี้ข้าวต้องออกลูกออกดวงอย่างนี้นะครับก็เหมือนนักวิชาการนะครับเราก็สั่งสมความรู้เขียนเป็นตำรานะครับในที่การงานของตนเป็นหมอเป็นพ่อค้านะครับก็มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นหมอประกอบวิชาเวชกรรมต่างๆนะครับก็สามารถจะรักษาคนให้พ้นทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้กรรมทั้งปวงไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็เกิดจากการกระทำนะครับถ้าอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีกรรมนะครับไม่มีกรรมดีไม่มีกรรมชั่วนะครับแต่กรรมชั่วมันจะมามากกว่านะครับว่าถ้าข้าไม่ทำกรรมดีกรรมชั่วมันก็จะมารุกรานเอานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับการสร้างกุศลกรรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าจิตใจนี่ก็จะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนะครับเห็นชอบรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลไม่ไปทำนะครับรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปทำนะครับก็มีอยู่หลายคำนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาปัญชาปัญญาหรือฌานนะครับวิชาก็คือความรู้ทั่วไปนะครับพูดกันแล้วก็วิชาความรู้นะครับวิชาก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตนะครับอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับว่าชีวิตจะมีความสุขความกรรมเก่ากรรมใหม่สร้างไปนะครับถ้าสร้างกรรมดีไว้มากกรรมไม่ดีมันก็ห่างออกไปนะครับกรรมดีมาประชิดไว้เราก็จะมีความสุขเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็พึ่งผิดที่ชีวิตมีภัยนะครับพึ่งผิดที่ชีวิตมีภัยภัยของชีวิตก็คือกิเลสนะครับถ้าเราไปพึ่งกิเลสนะครับชีวิตเราก็มีภัยแน่นอนภัยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อนต่างๆเพราะว่าคิดผิดแล่นผิดทำผิดถือสรณะคือที่พึ่งผิดนะครับมากมายนะครับโลภโกรธหลงแก้วแหวนเงินทองที่มาเพราะความคิดผิดไปโกงเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นไงครับผลสุดท้ายเดือดร้อนนะครับชีวิตจะไม่มีความสุขเลยนะครับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์นะครับไปเอาเมียคนอื่นมาเป็นเมียตนนะครับไปเอาข่มขืนลูกคนอื่นเขาตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องไปดื่มสุราพูดเท็จนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเล่นไปในทางที่ผิดชีวิตก็เศร้านะครับก็ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนะครับแล้วก็นึกถึงพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ที่ดีนะครับพระไม่ดีก็อย่าไปนึกถึงนะครับเพราะจะเป็นบาปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ควรจะยึดถือไว้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะจบเรื่องชีวิตนี้ชีวิตนี้สำคัญนักนะครับก็เล่า3สัปดาห์จบเลยนะครับครับความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนนะครับความสุขอยู่ที่ใจนะครับความสุขอยู่ที่ใจเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับจิตเราเองใจเราเองนะครับกายสบายใจบริสุทธิ์ไม่ทำกุศลกรรมเอ้ยไม่ทำอกุศลกรรมนะครับทำกุศลกรรมเราก็จะมีความสุขแน่นอนนะครับดูเผินๆนะครับความสุขนี่ก็หาไม่ยากดูเผินๆนะครับความสุขหาไม่ยาก เพราะโลกเนี้ยมีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายหลายอย่างที่จะทำให้ถึงความสุขได้แต่ไม่ใช่หรอกครับถ้านึกถึงทางศาสนาพุทธเราเนี่ยถ้าทำใจให้บริสุทธิ์รักษาศีลนะครับนั่งสมาธินั่นแหละคือความสุขนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงครับเงื่อนไขของความสุขนะครับเงื่อนไขของความสุขนะครับถ้าสิ่งนอกสิ่งภายนอกทั้งหลายเป็นส่วนดีนะครับเงินทองต่างๆมากมายก็เป็นที่ปรารถนานะครับแต่มันมักจะเกี่ยวข้องไปในทางที่ไม่พึงปรารถนานะครับความสุขก็จะน้อยลงนะครับมียศมีเงินมีทองมากมายนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้นะครับถ้าหากวจีไม่สุจริตกายไม่สุจริตมโนไม่สุจริตอันนี้เกิดเป็นทุจริตขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ได้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาทางเรียกว่าเราจะต้องหาทางกำจัดมันไปนะครับ3นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับสุจริตธรรมเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงจบนะครับสุจริตธรรมเหตุความสุขแห่งแท้จริงนะครับก็สุจริตธรรมเกิดสุจริตธรรมก็ดีกว่าทุจริตธรรมนะครับเพราะว่ามันก็จะก่อให้เกิดความสุขแก่เรานะครับก่อให้เกิดความสุขแก่เราสุจริตธรรมอำนวยผลที่ดีคือความสุขทุจริตธรรมอำนวยผลคือความชั่วนะครับความชั่วก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเดือดร้อนดอดเดือดเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจตลอดเวลานะครับก็จะเป็นผลสร้างปัญหาให้เรามากมายท้ายที่สุดนี้ก็ขอสรุปว่าความสุขย่อมเกิดแต่เหตุภายในคือสุจริตธรรมผู้ที่ปรารถนาความสุขเมื่อจับต้องเหตุการณ์ของความสุขนะครับรู้ความสุขได้นะครับประพฤติธรรมที่ดีทำกรรมดีนะครับก็จะพบซึ่งความสุขตลอดกาลนะครับครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.ในการเสนอพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับก็จะนำเรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็สวัสดีครับ